Kæru hlustendur, gestir mínir í segðu mér eru Sigríður Eir, Sófóníasdóttir og Vala Höskuldsdóttir. Velkomna báðar.
Takk fyrir.
Sko, eruð þið alltaf saman?
Við vorum alltaf saman.
Já, við vorum, einu sinni vorum við alltaf saman. En svo kom líf og börn og mismunandi vinnur og ýmislegt, sko. En við erum auðvitað mikið saman.
Já.
Og alltaf tengdar.
Sko, þegar þið löpuðu hérna inn, þá töluðu svo djúft saman að þið tókuðu ekki einn svona eftir mér. Og ég hefði að hvað eru þar að tala um?
Já, það hefur aldrei verið vandamál að finna hluti til að tala um. Nei. Það verðist alltaf verið eitthvað.
Já, og ég er líka með svona kondisjón, sko, ég, hérna, sem að segja ástundum erfitt með, ég fer alltaf svona beint á dýpið.
Já. Þú hefur bara ekki tíma fyrir neitt annað.
Nei, ég þrýfst á dýpinu, sko.
Já.
Stundum kemur siga með mér.
Já, ég farin að gera það meira og meira, en ég þurfti aðeins að venjast þessu svona fyrst, sko.
Já.
Og að líka, og þú hefur nú, það hefur lest í þér taugin líka.
Já.
Þú ert ekki alveg bara ofan í hildýpinu.
Nei, ég held að þú hefur haft svona góð áhrif á mig.
Er það ekki? Mm-hmm. Ég man sérstaklega eftir sumarbústaðferð sem við fórum eins og ný til að semja lag og komst ekki til að semja lagið og vorum á endalausu djúpu trúnó að gera upp alheimsharminn og ýmislegt.
Sem nóg af.
Akkurat. Og 10 tímum setna það segi, já, ég heyri, á ég eigu ekki gera kvöldmat og kannski taka þessu upp léttara hjál, algjörlega örmagna. Og vala svona, jú, heyri, það er góð hugmynd. Og svo sé ég bara hún er að hugsa og hún finnur ekki upp á neinu léttara hjáli. Og eftir dúk og disk kemur, heyrðu, ef þú ættir eina ósk fyrir heiminn, hver væri hún þá? Og það var hennar leið til þess að reyna að létta.
Talum, já, ég vil ekki stríð.
Létt með því algjör.
Alveg, já, alltaf svo, hún er alltaf kát, hún Vala. En sko, þegar maður, þú veist, ég var eitthvað þegar, Vala, þú mættir aðeins undan inn í Siggu og þá fórum við eitthvað að tala um, sko, þegar þú varst Jóhanna Vala.
Ædolstjarna.
Með dólg. Mm-hmm. Og þú varst svona, hötuð elskuð er það ekki?
Jú, það var svona, það var, sko, þarna hugi.is var þarna aðal internetrásin.
Hugi.is?
Já, það var svona fyrirrennari Facebook
og
þú veist, það var svona þræðir alls konar, hérna, og það var þráður um mig sem að hét ég elska Jóhannu Völu og svo annar þráður sem hét ég hata Jóhannu Völu.
Já, og þannig er þú 18 ára?
Ég er 18 og les þetta náttúrulega allt saman og hef ekki gott af, selja.
Nei. Það var svolítið svona, ég bara man eftir þér, þú veist, með derring við Bubba.
Já, spangir.
Og spangir, ég man ekki þetta í því, ég man bara veist með derring við Bubba.
Já.
Og vínraut, pönkhár.
Já, akkurat.
Já.
Alveg rétt. Og varst með eitthvað svona, einhvern svip?
Já.
Já, einmitt, þetta er alveg rétt.
Já,
það var eitthvað svip.
Já,
það var
eitthvað
svip. Í dag, já. Vala, þú ert ekki þannig í dag.
Nei, og ég var náttúrulega að skýta á mú hræðslu.
Já.
Kannski var líka það. Ég var með, sko, ég held að ég fættist með rosalega svona miklar tilfinningar og ég þurfti mjög svona harðan skráp framan af bara til þess að fela þær.
Já, akkurat.
Ég held það.
Já.
Já, og þarna í þessu ferlu öllu nær skrápurinn einhvers konar hápunkti, er það ekki?
Jú.
Svo fer að losna hann, eftir ædolið.
Já.
Og hrunið.
Mm-hmm. Og hrunið. En sko, Sigga, þekktur völu þarna eða?
Nei, við Vala þekkist ekki þarna. Sko, þegar Vala er í ædolinu, þá sitt ég í fatahenginu í MH. Ný komin suður til Reykjavíkur.
Já.
Hvað varst í fatahengi?
Já.
Feimin örgla.
Já, sko, það var raun.
Já. Ég var, fínt fatahengi, stórt og gott.
Ægilega fínt fatahengi. Ég er að koma bara austan á Hallandstað.
Já.
Búin að taka 2 ár í mentaskólanum að Egilstöðum, hafði alltaf þennan draum að koma í MH og fara í kórin, sem ég og geri og fæ heimild til þegar ég hérna 17 ára. En þorði ekki að setast neistar, af því að það var búið að segja mér að það væri svo mikið system með borðin og ég varð vitni fyrsta daginn minn að ykkur rifrildi, fólk sem borð, þannig ég hugsa að hér er örgast að sitja bara í fatahenginu, þangað til ég er búin að finna mitt fólk.
Já. Og fannstu eitthvað borð?
Eða? Herði, svo var ég hýrt úr fatahenginu og það er aðbent upp á sviði norðurkjallara og fyrir þá sem þekkja til að það var það vennið auðvitað.
Það var það besti staðið.
Já, besti staðið.
Já, segi sig sjálf.
Og var búin að þá komast inn í leikfélagskreðsuna og kórin og eitthvað svona. En ég sat heila önn í fatahenginu, stundum fór ég upp í tölvurnar og þóttist vera í tölvu.
Já.
Var ekkert í tölvu, sko. En þannig að við þekkjumst ekki þarna. Nei. Og algjörlega sitt hvorn staðnum í...
En þú hélst náttúrulega með mér í ædolinu?
Ég hélt ekki með þér, Vala. Sko, ég hélt með þér í dag.
Gerði það ekki þarna?
Nei, ég var svolítið ekki að halda með. En ég man mjög vel, ég var svo vel eftir þér. Og þetta var auðvitað mjög skemmtilegt sísun. Og það var margir góðu karakterar.
Já. Býttu, hver var hann aftur?
Kalli Bjarni,
alveg rétt
Kalli Bjarni,
og ekki þú
Nei. Ég hélt svolítið með Helgara
Já, ymmi
Hann var að DMH og
já.
með mér í kórnum og svona
já, já, já.
En við kynnast ekki fyrir sko í háskóla námi Fórum báður í ritlist og kannaðist auðvitað við hana verandi ædolstjarnan sem hún en við þekktumst ekki neitt
Þannig hétt hún, þá ertu Vala, það ekki þú, það eins og hafi bara svona einhvern veginn
Jú, Jóhanna Vala var, það var bara óvart, sko, ég hef aldrei verið köllu Jóhanna. Mamma leiði pappa skýra mig Jóhannu að fyrranafni, ég höfuð á ömmu sinni, með því skilir þið að ég erði alltaf köllu Vala.
Já, já, já.
Mamma vissi hvað hún vildi.
Já, já.
Og hérna, og svo var ég bara svo þekk, ég skrifaði bara fullt nafn þegar ég var að skrá mig í ættarkeppnina og þá festist það.
Já.
Þannig að núna, þú veist, núna get ég, hún er svona, þetta er svona alter ego. Jóhanna Vala ædolstjarna.
Já.
Mér þykir mjög vænt um.
Já. Og þú ert búin að jarða hana?
Já, eða sko, ég er, hún lifir samt með mér, ég er búin að taka hann í sátt.
Já, það er gott.
Ég var mjög lengi, sko, komplexeruð inn í þetta allt saman, þetta var svo flókn í tímar.
Og sko, þegar þið hittir þannig reyllist, vissið þið þá að þetta yrði einhver vinóta?
Já, ég vissi það strax.
Já, Vala vissi það. Ég vissi það ekki alveg strax, sko, að ekki bara segja frá því hvað gerist.
Okay.
Já, við höfum nú sagt frá þessu aðeins og svo, en það sem gerist að við mætumst þannig bókmöntafræðitíma og ég tek ákvörunum að setjast við hliðan á ædolstjörnunni og ég er með fílapensil á kinninni þennan dag.
Sem hún aldrei, hún rosalega góð
Nei, þetta bara þessi eini sem að kom, sem að, það var kosmískur fílapensil, vegna þess að hann verður til þess að Vala, við höfum aldrei átt orðaskipti, sem situr við hliðin á mér, ekki að fylgjast með tímanum eins og ég að gera.
Nei.
Skyndilega, kreistir fílapensil.
Bara á þess að spyrja, og ég vissi ekki af mér.
Nei.
Og ég með mjög, sko, þau veit að ég eina af þessum sem elska Krista.
Ó, ég get ekki
talað um
það.
Nei, ég get ekki talað um það. Mér þetta bara ógæslegt og ég sé strax alveg djúpt eftir því að fara inn í þessu sögu. Nema hvað að kött þú. Að það sem gerist það. Það verður þetta interaksjón og ég að þetta algjörlega rasandi bit og tek trúlega koma tvær eldingar ofan í hausinn á mér á ég skilur bara flight freeze,
já, já,
það er bara hleyp ég hér, eða þetta upphafið af einhverju magnuðu og ég tók setni kostinn og kynni mig með bros og vör og við verðum í raun bara bestu vinkonur frá þessu
þetta
er svo skrítið sko að maður á ekkert eða skilur, það lítur eitthvað að verða eiga gerast, fyrst að þetta kom fyrir mig hérna í þessum bókmyndafræðitíma og þá
Já, og þið eru bara Þú veist, þið er búin að vera vinkonu síðan?
Já. Það er búin að vera vinkonu síðan. Svo eitthvað neginn, erum við hann í reyllistinni, klárum það hvoru og tökum eitthvað neginn báðar skyndi ákvörunum að sækjum í sviðsöndanámi listaháskólanum, að þess að vita af því að hinn væri að gera það og lendum þar saman í komst báðarinn og lendum saman í bekk.
Já. Og svo stöfum við hljómsveit og svo seinna að þá sko förum við líka saman í masterinn.
Já, líka án þess að vita af því.
Já. Og svo líka saman í listkennsluna, þetta er náttúrulega...
Þetta er eitthvað skrítið. Já, þetta er eitthvað skrítið. Já. Þetta er eitthvað skrítið í gangi, já.
En er þetta hljómsveitin Eva sem þið stopnið þannig eða hvað?
Já, hún verður til í listaháskólanum á síðustu metrum þess náms, BEA náms 2012-13 og það var líka bara fyrir listni. Ég hafði fengið gítar í jólagjöf frá frænku minni.
Já, og ég var að gera performance tíðablóð.
Auðvitað varst að gera það.
Já, og það hvernig, sko, við gleymum alltaf að halda veistlu. Þegar við byrjum á túr og mér vantaði eitthvað svona lag sem væri svona óður til tíðablóðsins, þú skilur þetta. Og það var ekki til á internetinu.
Og vissir þá að ég hafði fengið hennar gítar og fannst það nóg til þess að við myndum semja saman lag.
Já.
Og þá bara þurfti ég að kenna mér einhverja þrjá hljóma. Sem ég geri og við semjum þetta fyrsta lag og úr því verður hljómsveit.
Já.
Og lengi vel keiriði hljómsveitin bara á 3-4 gripum, sko.
Já.
Þau hafa bæst nokkur við, en ekki mjög hörg.
Sigga er hann ótrúlega fær.
Já.
Svo segir þú, sko. Sem er bara gaman. En það er líka bara, það var líka partur af, við náttúrulega sko skrifum þriggja blaðsýna manifesto fyrir hljómsveitina áður en að við hérna sömdum fyrsta lagi, maður það geta þetta því?
Nei.
Ég á þetta heima. Já. Þetta er alveg rosalega flott manifesto og fyrsta vers í því er að gera án þess að kunna. Ah. Og fyrir það höfum við líka staðið, þú veist, að bara, maður verður stundum bara að gera eitthvað og svo bara gerist eitthvað.
Já, já.
Þú veist, annars gerist ekki neitt.
Já. Gera án þess að kunna. Svolítið gott.
Já.
Já, við erum í rauninni pöngljómsveit.
Veit það.
Já. Það var líka, þú veist, Það hefur sem betur við breystin. Fyrir 13 árum, þá voru ekki eitthvað bærin fullur neitt af bílskursljómsveitum skipuðum konum.
Nei, nei.
Þú veist, en strákarnir eru búin að vita þetta mjög lengi. Þú veist, að það, þú veist að það er bara efrum vinir og okkur langar til að hittast ef ekki það bara hljómsveit.
Já, akkurat.
Og svo bara setast þeir niður og byrja eitthvað að gutla á okkur að strengi.
Og var rosa vinsælis.
Akkurat, og svo bara allt inn að koma band, sko. Veist, þannig að við ákvæmum að gera svipað.
En eru þið, sko, æfið þið reglulega?
Nei.
Nei. Já, þannig
að það er það sem hæfur verið svolítið.
Það er svona háð hljómsutinni.
Nei, við æfum alltaf þegar við þurfum að æfa og þegar andinn grípur okkur.
Já, akkurat.
En, hérna, en það hafa, þú veist, þessi hljómsut einhvern veginn fer undir sömu lögmál kannski finnst mér á allt okkar lífi. Það er bara, þú veist, það er öldugangur.
Já, mhm.
Þú veist, og stundum er bara mikið brim og svo er bara stundum algjörlega slettur sjór.
Mm.
Og bæði er gott. og svo svona höfuð þurftu oft svona eitthvað verkefni. Þú veist, já, þetta er eitthvað ramma til þess að fara, til þess að búa til.
Já.
Af því að við erum á milli. Þú veist, við erum hljómsveitinu er líka sviðslistahópur.
Já, já. En sko, en þegar að fólk fór að hringja í ykkur, þú veist, að byðja hljómsveitinu Evu.
Já, það var bagalegt.
Hvað ruglir þetta?
Nei, það var, er sko, fyrst að byrja með þetta, manst ekki hvernig það var?
Ég manst
Við sko, það... vala mann bara ekki neitt.
Nei. Ég er alltaf ekki með heila sem sko festir hlutina.
Nei, sko, ég man alveg eftir því að þetta var auðvitað bara óbúslega áskorun vegna þess að ég man að eftir, við semjum þetta einalag og mjög stuttu setna erum við bókaðar og gigg.
Já.
Það sem við vorum bara beðnar að halda upp í heilu setti, cirka 50 mínútum og við áttum ekkit efni fyrir það. Þannig að við, þá vesku manni að við bara í einni kippu sömdum eitthvað þrjú lög og bættum svo eitthvað gömlu efni sem þú hefði samið þegar þú varst úlingur og eitthvað. Og bara létum eins og að við værum hljómsveit.
Já, okkur.
Og það var mikil eldskýrn, af því svo var það bara dundur æði,
já.
Þú veist. En svo fór fólk að ringja og þá vorum við alltaf svona, erum við hljómsveit?
Já.
Jú, allir það ekki, fólk er að ringja. Og svo bara vandist það.
Já.
Og ég held að ég mér finnist eða eins og við séum hljónsveit. Ég held að sé, eða hvað
þú var? Ég held að sé.
Eða ekki, mér líði þannig orð.
En svo náttúrulega eins og þið segið, þú veist, lífið tekur við og allt það. Vala, hvernig er þín fjölskylda?
Hvernig er fjölskylda mín? Já,
börnin þín og alls konar.
Já,
Hvernig með lístu þessu?
Aha, sko, fráskilin á norðan. það er að koma hvað 7 ár síðan ég skildi barnsmóðu mína og ég á strák sem 9 ára Kjartan Ketill algjörsnillingur já og í dag á ég skeggjaðan kærasta
já, skemmtileg
mér er gaman að prófa bara, þú veist, prófa bæði og
já.
Prófa nýjan subway og
nýjan bát
já, einmitt Og hvar búið þið, Vala?
Við Ketill búum á, ég er vesturbæringur í hjartanu,
já.
En ég bý á Seltjarnarnesinu. Mm. Minnst alltaf mikilvægt að segja
frá. Það komið fram,
já.
Akkurat. Mm-hmm. Já. Er það svona þínar æskuslóðir eða?
Nei, ég er á norðan, ég er frá Akureyri.
Já, einmitt.
En margir tala sent að Seltjarnarnes og Akureyri séu svolítið lík bæjarfélög.
Já, já, já.
Þetta er svona, ég upplifi ekki alltaf í sig í sömu vít. Og fólki sem ég mæti á götunni en bara mér líður vel sko
Já, það skiptir öllu Hvað með þess ykkur, hvað ertu með að hvernig er þín hrúa?
Einmitt, ég er líka fráskilin fyrir 8 árum síðan
Já.
Og á konu trúlofuð Hildi minni og saman eigum við sem satt í okkar samsettu fjölskyldu 5 börn 2 sem að ég bjó til og 3 sem hún bjó til
Já.
Og við búum saman í grænu barjóshúsi í Laugardalnum.
Já, Þetta var aldrei slatti.
Já.
Fimm börn.
Já.
Vala, þú ert bara með lúksus.
Ég veit.
Já, þú ert bara fríi.
Já, út bara alltaf í fríi.
Já.
Eitthvað annan en hún sigga.
Það er nóg að gera, sko.
Já.
Já.
Hvað, frá 9 til 14 ára?
Já, 8 til 14 ára. Ég er upplega staðan, sko. 8 til 14 ára.
Ég er ekki tilst að þú munir hvað börnin eru gömur.
Nei, akkurat. Ég er svo sirka mann hvað heita.
Já. Það er það eina.
Já.
Þannig að, sko, en hvernig gengur ykkur að, þú veist, þetta er náttúrulega bara hvað þið vilji gera. Þú veist, þið eru í þessari hljómsveit. Mm-hmm. En svo ákveðu þið að fara að skrifa eitthvað.
Já, sko, ég, því að síðan við útskrifuðustum úr listaháskólanum, þá höfum náttúrulega alltaf eins og flestir, semst, sóktum en hann styrk, hérna, leiklistaráðstyrkin til þess að gera eitthvað verk. Og við höfum aldrei fengið hann.
Og svo hafið alltaf sóktum?
Já, mjög oft og svo bara fórum við kannski í smá fílu og þú veist, þetta er leðilegt að fá ekki styrkin ár eftir ár, einhvern veginn. Og svo, hérna, svo ákvað ég bara að prófa einn daginn og ég glemd að segja sig ykkur frá því og ég ákvað bara að gera mjög metnað fulla umsók og bjóst ekkit endilega við að fá og þarna þess, það verk átti að heita af myrkri og mannverum og átti að fjalla sko erfiðustu tilfinningar manneskunar.
Allar
erfiðustu
tilfinningar.
Og var, þú varst náttúrulega ekki hísa því, þú veist, hún er alltaf á dýftina, þú veist alveg Jesús.
Já.
Og var með það markmiði að leysa áhorfandan undan þessum erfiðu tilfinningum, skapa svona varanlegt katharsis.
Já, þannig að þegar maður færi á sýninguna ekkar, þá myndum að koma út sem bara
frelsað.
Manneskja.
Já. Og ég, þarna held ég fram í umsókninni að ég og Sigga höfum samanlagt upplifað erfiðustu tilfinningar manneskunar og við ætlum einhvern veginn svona að vera spegill. Og já, þannig, og svo bara fengum við styrkin. En þetta var kannski, já, þetta var svolítið.
Henni óks ásmein í umsókninni, það er alveg skýrt, en þetta er bara mjög vel skrifuð umsókni á þér og hugmyndafræðilega algjörlega stendur á mjög styrkum fótum, en kannski það sem við komum stað þegar við byrjuðum að reyna að vinna að...
Þetta var hálfgerður ógjörningur.
Já, og bæði raunni er ekkert efnislegt í umsókninni, heldur bara hugmyndafræði og þetta stóra markmið að fá fólk í salinn og frelsa þau undan öllu sínu oki, once and for all. Og það var eitthvað neins svolítið erfið innganga inn í vinnuna, en við reyndum og reyndum. Og svo það sem gerist er það bara að vala hún sko, eftir bara tvær vikur að vinnu, og þetta er sko í byrjun ás 2022, fyrir fjórum ára síðan byrjum við að vinna, og þá hún bara krassar, verður bara mjög veik.
Já. Og þú talar um þetta svona eins og það hefði gest út af því hvað umsóknin var hérna yfirþyrmandi.
Já, það er þráður í mér. Þráður í mér sem heldur það. Nei.
Losum þetta bara núna.
Nei. Það er kannski ekki allur sannleikana. Kannski 1%.
Mögulega.
Býtu, og hvað var það sem gerist alveg?
Semst mamma dó fyrir, er þetta ekki honum 3 ár síðan núna?
Nei, 4 ár.
4 ár.
Já.
Og hérna... ári setna og þetta var svona þú veist, hún tók líf sitt og þetta var erfitt og hún var lengi lasin og ári setna þá krassa ég. Þannig að minnst líklega að það hafi kannski meira með það að gera heldur en hvað umsókninu var yfirþyrmandi en það hjálpaði ekki til.
Nei,
það var alls konar sem var líka bóður í gangi.
Já.
Og bara líkaminn sagði allt í henni bara stopp og það var mjög áhugavert að fylgjast með þessu af því ég fylgdist bara með völu þessari sko einmitt síðsprúðlandi skap, sko enga mannski þekki meira sko framleiðna í sköpun og allt í einu var það bara tekið frá henni og hún gat eiginlega bara ekki haldið upp í samtali við mig á fundum og það
ég gat ekki farið á djúp trún og sela
nei þá fann maður bara hér er eitthvað alvarlegt í gangi og svo verður þetta bara, tekur við rauninni bara 3 ára ferli þar sem að Vala er að reyna að komast til heilsu og við alltaf þau hverju að reyna að byrja að vinna og Vala aftur að einhvern veginn krassa og bara...
En sko reyndu að því þið notið náttúrulega húmórin svo mikið.
Já.
Sko, Sigga, reyndur á einhvern veginn að nota húmórin á...
Já.
Reyndi, á Siggu?
Já, á Völu.
Nei, Völu? Já, ég, myndi ég.
Já, ég gerði það og...
Virkaði það?
Nei.
Nei.
Og það var nefnilega svo erfitt, sko. Já. Að hérna, ég fór að setja mér fyrir alls konar verkefni sem að ég svona, já, Vala myndi kannski ekki samþekki hafa þetta í sýningunni, ég ætla að gera eitthvað svona, eitthvað bull, skilur.
Já.
Og man að ég kom, þegar vorum aftur að byrja, kom eitthvað tilbóð, man til ég flutti fyrir því þarna dans og söngnúmer, þú veist, og það var bara, já, þetta bara, þú veist, það var, þú veist, þetta var bara alvarlegt, einmitt.
Var engin móttakari.
En Nei. Sko, varstu greind með eitthvað? Eða...
Ég greind með líklegast ME frá hérna klíninginni fyrir norðan. Það svona ný klínik sem að sérhæfi sig í þessum svona króniskum sjúkdómum eins og hérna post-COVID og þessu.
Já, og þú kallar þetta þreytuveiki?
Já, þreytuveiki. Þetta virkar sko... Á ensku heitir þetta chronic fatigue syndrome og er sko meðal annars svona bara lamandi þreita sem kemur yfir og þú er raunin eins og vera bara með þungt blíteppi yfir þér, þú kemst ekki fætur og svo fylgjast alls konar önn, þú veist, margir með mjög mikla verki út allt sem að fara einhvern veginn allan líkamann og maður fara óþól fyrir mat, óþól fyrir hljóði og ljósi og hættir ekki að hugsa og brjálæslega dramatíska tilfinningar og...
En ég meina, er ekki fólk alveg hvað er þetta?
Jú, sko, það er erfitt að skilja þetta líka út af því að þetta kemur í svona bylgjum eins og ég er ekki búin að ná fullum bata en hér er ég á lítið út fyrir að vera alveg venjuleg svo kannski fer ég í þreytukast í kvöld og kemst ekki að fætur á morgun skilru, að þetta er svo ósýnilegt að því að auðvitað er maður bara heima hjá sér þegar maður er þreyttur og svo nota maður tækifæri þegar kemur orka og fer í búðina eða skilur.
En þú veist, hvað með því? Varstu farin að missa einhvern veginn vonina?
Já. Ég var alveg, sko, þolinmæði er ekki mín sterkasta hlið.
Nei.
Þannig að þetta var einhvers konar kosmist verkefni fyrir mig og þegar ég náði að stilla mig þangað hér er verið að senda mér eitthvað lærdómstækifæri, að þá létti aðeins á mér, sko, en ég er svona person, ég vil klára, ég vil drífa hlutina af og gera núna, frekar en setna, þannig að þetta var mjög krefjandi, þú veist, fyrir mig.
Já. Og ég reyndi náttúrulega, þú veist, ég í bara bugun og örmögnum reyndi ég tvisvara að hætta með þér.
Já, þú valið að bara vildi bara hætta í hljómsveitinni og bara sleppa með þessu og bara hérna, þú veist.
Og hvað sagðir þú alltaf neyja það?
Já, gerði ég það ekki bara.
Jú, þú hlustaðir.
Já, bara já, nei, það koma tímar, koma ráð og eitthvað hérna, sko. Þannig að, hérna, já, þetta var, en ég finn það alveg, sko, þetta ferli af því að búa til þessa sýningu á endanum gaf mér mjög mikið þó þetta hafi verið mjög krefjandi og að vera alltaf að svona byrja og hætta þú veist, en það er eitthvað í þessu og ég er kannski ekki alveg búin að taka við öllum gjöfunum ennþá að það fatta þeir svona með þetta en hérna en svo tekur, svo kom hann eitthvað moment þar sem við fáum svolítið bara stólum fyrir dyrnar að annarkvort gerið þetta eða skilið þessum styrk sem þeir eru búin að taka á móti.
Og við vorum bara búin að nota eitthvað að peningunum og skilur við
að við gafum það. Við vorum búin að taka okkur, ég hef búin að taka mér, þú veist, leifu úr vinnu, þú veist, og bara borga mér laun og eitthvað svona. Þannig það var ekki físilegu kostur að skila peningunum.
Alls ekki.
Og einnig er það bara svona, strýtti það alltaf gegn einhverju svona, einhverju hjartað mér.
Já.
Þú veist, mér langar að gera þetta. Þannig að úrvarð að við tókum ákvörðum að ég myndi bara fara af stað í þeirri vonum að Vala myndi rísa.
Já, Sigga fekk bara leikstjóra hattinn og þú veist, og ég var bara starfsmaður á plani.
Og við fór af stað og fengum til liðs við okkur líka Engil, hann Egil Andrason sem er dramatúrk og svo við söndum líka við kynntumstónum fyrir 12 árum síðan í Gullnarliðinu á Akureyri. Þá var hann 12 ára í barnakór hjá okkur. Og hann kom inn með eitthvað svona himneska orku og hjálpaði okkur mjög mikið.
Já.
Og svo það sem var magnað, að við gáum bara, við fórum að búa til og gáum, gá, settum völu hægt og róla inn í bara það sem var nöðsynlegt fyrir hana.
Ég þurfti ekki að setja neinum leiðilegum fundum, Nei. Ég mátti alltaf leggja mig þegar ég þurfti.
Og flestar æfingar framan af, þú veist, þegar við tókum völu inn þessum bara þremur vikum fyrir frumsýningu, að þá varst þú liggjandi.
Já.
En það sem gerist síla, sem ótrúlegt, að á þessum þremur vikum það sem við vorum að æfa á sviði og setja þetta saman fysiskt, að þá rís vala upp.
Eins og Jesús sjálfur.
Já, ef að hafa það.
Ef að hafa það. Ég nefnilega með svona hálgeran í Jesú kompleksan eða mjög, mjög gaman þið talið svona þetta.
Það var raunveruleiki. Og stundum lástu bara og svo stundum gastu gert.
Já.
Og svo var ég alltaf með B-plan og C-plan og D-plan og hvað ef hún bara kemst ekki og hvað hún verður ekki með og eitthvað svona, og rýmsar hugmyndar á lofti.
En meina, það er ekki hægt, þetta er hljónsutin Eva sem eru að koma frá.
Það er það sem er.
Já, og hvað var plan B?
Ætla er að tala við sögugardar.
Nei, sko, það var ein hugmynd sem Vala kom með bara ef ég kemst ekki upp úr hengirúminu.
Já.
Bara, þú getur bara fengið þennan og hinn til að leika mig, eitthvað svona.
Já.
Og já, ég var alveg með ykkur...
En góð hugmynd fór sögu, sko?
Já, þeir eru náttúrulega, það svo mikið líkindi með ykkur.
Já,
hægjastlag.
Nei, það var kannski aldrei, jú, þú veist, það hefði alveg geta komið til ímislegt eitthvað rugl. En ég held að ég einhvers staðar innra með mér vissi alltaf að when the time comes, þá myndi Vala allafan að vera þarna og við erum bara með hengirúm, af því Vala búin í sinni þreytiveiki vera í hengirúmi heima hjá sér, eða svona rólu. Og við erum með það á sviðinu.
Þið erum með hengirúm á sviðinu?
Já. Það var það eina sem við vissum að erði í leikmyndinni alltaf, alveg frá upphafi. Þetta hengirúm fyrir völu. Þannig að ég hugsaði, svo lengi sem hún er þarna, að þá munum við geta gert þetta.
Já.
Og ef ég get, hún getur verið með, þú veist, hún bara með mikrofón á kinninni og getur það allavega átt við með einhvers konar samtöl og þetta verður.
Mm-hmm.
Og þú mistir aldrei getuna til að syngja.
Nei. Það var eina sem að ég misti í rauninni ekki, að ég get alltaf borðað.
Já, og sungið.
Og sungið.
Já, það er mjög gott.
Já,
það
er mjög gott. Tvennt mjög gott.
Þó bara, ég mitt. En sko... Kosmíst skítamix,
mm-hmm.
kom það nafn einhvern veginn út af allir þessari baróttu?
Mm.
Já, að því að sko, ég vildi halda í hinn titilin,
mér stannar að makka,
já, mm-hmm. af myrkri og mannverum.
Mm-hmm.
Það æðislegt.
Og það var haldin lítill sameiglegur fundur á hverjum Vala var ekki, að fólki fannst ekki alveg nóg gegnsætt sko. Af myrkri og mann, er þetta eitthvað svona skuggaleikhús fyrir börn?
Akkurat.
Eða hvað er þetta?
Er maður að velja þetta, er maður að skoða hvað maður ætlar að sjá? Akkurat. Fær maður þá að sjá þetta?
Nei.
Þetta var alveg, ég held að það hefur ekki verið góða hugmynd.
Og það sem að, og ég hef búin að vera að nota þetta orðasamband, þú veist, til þess að róa mínar taugar, ég bara, já, þetta er bara eitthvað kosmíst skítamix.
Já,
þetta er eitthvað samtíningur á sviði.
Já.
Og svo varð bara, svo bara festist það og framkvæmdastjóranum okkar leist vel á það og þetta er grípandi, sko.
Já,
það er það.
Þetta er gott nafn.
Og þetta er þetta, þú veist,
þetta er það sem það er.
Já.
En sko, er þetta ekki, þetta er einhver ferðasaga, sem þetta vináttu og, eða ekki, eða
hvað? Jú, og þetta er svo mikið, komið staði, ég voru mikið að velta fyrir okkur hvað þetta er.
Já.
Þetta er tengsl mjög mikið.
Já.
Já.
Og hvað þau geta verið flókin og, segði þetta frá teyjunni,
ekki
sambundur eins og teyja.
Já, það kom eitthvað svo, af því þetta verk er þetta, sko, ég raunir bara þetta handrit sem þetta líf er, skilur, þetta er bara lífið er ómögulegt handrit í uppsetningu
mm-hmm.
og það þarf bara stöðugt að vera hérna, þú veist, breyta leikmyndinni og ýmislegt að það sem að samt kemur okkur kannski í gegnum þetta handrit eða þetta líf eru tengsl og það að hvernig tengsl og öll sambönd eru eins og teygja að hún það myndast eitthvað konar spenna þessu spens en svo mun hún alltaf skjótast tilbaka ef að teygjan er almennileg sko. Og hérna og í þessu geta eða hefur komið á daginn að margir geta spegla sig og það er það sem að er að kannski kemur á daginn að sýningin fjallar fyrst og fremst það er líka bara eins og við vala að verum svo ofboðslega ólíkar en samt einhvern veginn hefur lífið valið að fyrir okkur að við séum hérna eilíðar samstarfsfélagar og vinkonur og hvernig það er ekkit alltaf auðvelt skilur við
nei, nei.
Alveg eins og hjónabönd og vinnotta og sískinasambönd og maðgin eða maðgur og, eða hvað það er allt saman að þú veist Ef við treystum á að teygjan muni skjótast tilbaka að þá kannski verður þetta allt saman allt í lagi.
Já, þá hefur maður kannski ekki eins miklar áhyggjur að þessu eða eitthvað sem kemur upp á.
Mér finnst það líka vera þetta smá mótsvarfið, þú veist, mér finnst tíðarandinn vera svolítið mikið, hérna, þú veist, bara loka á fólk sem erfitt, mm-hmm. þú veist, og bara setja fólk í fráhald og skilur einhvern veginn að bara, nei, ef ekki bara reyna að komast í gegn,
Já.
Þú veist, ef ekki bara að samþykja það hvað við getum verið ólík og fara í gegnum þú veist.
Að það er meiri vinna þannig að hitt er kannski auðvildar að bara loka á
Já.
Að því hitt er og það er ekki meira á þig.
Akkurat. Já. Og eitthvað svona líka, þú veist, að því vorum að tala um allt ferlið og þú veist, hvernig vala leggst ofan í þreytuveiki og ég er eitthvað neins sett í lengstu þolumæðisæfingu lífsmíns, þú veist. Og
framkvæmdastjóra hlutverk.
Og allt sem er, þú veist. Að hérna, að líka þetta, bara þetta traust, þú veist, að það kemur lægð en við munum fara upp úr henni og allt þarf ekki endilega að gerast núna, þú veist, ef veistu hvað ég menna.
Mm-hmm.
Þú veist, það er þetta einhvern veginn koma tímar, koma ráð, þú veist, allt á sinn tíma. Eitthvað það?
Já.
En sko, ég er ekkit vissum að ég viti endilega alveg ennþá hvað þessi sýning er. Þú veist, þannig lagað. Ég hef svona sterka tilfinningu fyrir því sem maður oft líka bara flöktandi.
Já, svo erum bara hérna, þú veist, hljómsveit sem vaknar upp einn daginn og fattar bara...
Er þetta búið?
Er þetta búið?
Hvar
erum við stadd? Þú veist, er þetta allt? Veist, átti ekki að vera eitthvað meira
Akkurat, og það er náttúrulega líka það sem er, við höfum alltaf haft mjög ólíka sýn, þú veist bara þetta að meika það og vera bara eitthvað svona, yes, þú veist nú erum við með þetta, eitthvað þessi
Já.
Ég kem bara eitthvað úr eitthvað trí á Hallandstað og mér finnst bara allt eftir það snild sko.
Já, ég náttúrulega byrja á ædolinu
og
það
Já.
Er að stefna á heimsfræg
Þú ert,
Já,
að, þú
ert
það, þannig að þetta, þið eru mjög ólíkar þannig.
Já. 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 Þú veist. Ég er bara, wow, bara, þú veist, við erum bara hér og geggjað og, þú veist, og hér er bara geggjað líka og mér erst ég bara að vera krónist búin að vera mega það, sko.
Já.
Þú
veist,
þú veist,
ég er alltaf að býða til að blómstra.
Já. Akkurat, þú veist, þannig að það er líka, já, þú veist, og þetta varpast alltaf líka fram, þú veist, hvernig ætlum við að horfa á þetta og hverju er maður að búast við?
Já. Mm-hmm. Þannig þið eru, sko, þið eru mjög persónulegar í...
Já.
Á sviðinu.
Við erum mjög persónlegar og með það að markmiði einmitt að vera, þú veist, það er svo gaman að vera speglar.
Já.
Þú veist, og svo margir komið til okkar bara eitthvað svona, ó, ég sá mig svo mikið í Siggu og svo er maður mig svo mikið eins og þú.
Já.
Þú veist, og það eru fleiri eins og Sigga, aðeins fleiri.
Er það?
Já.
Ok.
Hvað veistu það?
Er það ekki bara tilfinning?
Nei.
Ekki?
Nei.
Já.
Ég náttúrulega neandir alls maður og,
Já, akkurat. Já.
Já, þú ert það.
Já, alveg hefur greint sig með það, sér sett.
Já, við erum einhvern svona lítið prósenta af mannkyni sem erum með gen frá neandertals mönnum.
Já.
Og þá við eigum svolítið svona erfiðara með bara hópavinnu og svona verið hóp.
Já. Já, hún las þarna bókina Sapiens þar sem er fjallað um þetta og er,
greip þetta feinsendi.
Við greip þetta feinsendi, já.
Þetta var svo mikið sko, andli vakning,
já.
Ég fatta þetta.
Já, að Vala er neandertalsmaður og ég er Sapiens, tegum trúlega.
Mm-hmm. Já, já, já.
Já.
Þegar þið segja þetta, þá bara sé ég þetta.
Það ekki.
Já, já, þetta kemur alveg skýrt
frá. Alltaf pælt í því, Vala, þú
er. Já.
Ég kom með beinabyggingun,
já. Já. En svo líka snýst þessi sýningu rosalega mikið bara hvað allt er bæði.
Mm.
Og það er, þú veist, einhvern veginn búin að vera mín stóra uppgötvun líka, þú veist, bara síðasta sýning sem að ég geri, þú veist, sem er hérna með mömmu hennar króniska jarðafara skipulag, þú veist, sögum að því hún er alltaf verið svo mikið veik, þú veist,
Já.
Og auðvitað hefur það stundu verið krefjandi, þú veist, og ég þeirri, þú veist, allir minni vinnu með mömmu, þú veist, er stóru skilabóðin alltaf bara, allir eru bæði,
Já, skilur við. Já, akkurat.
Þú getur verið algjörlega óþólandi og algjörlega það besta sem er til í heiminum Já. Á sama tíma, allar manneskur, þú veist.
Og einhverstaðar, einmitt, þetta er svona lærdómur sem við fáum báðar frá mæðrum okkar.
Akkurat.
Báðar.
Svo stóri karakterar.
Já. Mm.
Akkurat. Og þetta er náttúrulega það sem við erum líka að glíma við, þú veist. Að ég með leið í gegnum lífið sem á algjörlega á hinum auganum við þar sem Vala þú veist. Ég vil bara gera hratt og núna og ég vil vera hress og hérna hafa gaman og hrættum að fólki leiðist, þú veist. Og hérna sprúðla mig í gegnum það sem er erfitt eða það svona mín grunnstilling, þú veist. Og það sem hérna... Og þú ert alveg hinum einn, bara setast í drullupollin og liggja þær lengi, þú veist, þannig að finna alla hérna steinana undir, þú veist.
Undir yfirborðinu.
Akkurat. Mm. Og bæði er gott á köflum, en hvorugt kannski gott eintóngt.
Nei. Sko, þegar þið byrjuðuð, þá hugsaðu, já, þetta nokkra sýningar.
Já, bara að komast í gegnum eina.
Þú veist, kannski verið önnur sýning. Já. Hvað er þið búin að...
Við erum búin að vera síðan í október.
Já, og þið byggust einhvern veginn ekki við þess eða hvað?
Nei.
Nei, ef sko, ég vissi bara eitthvað, maður vissi einhvern veginn ekkit við hverju maður átt að búast og það er líka, þú veist, eitthvað áhættan sem er það sem að gera þetta skemmtilegt er að við erum bara alltaf að vinna með okkur og auðvitað er einhvers konar sviðsett element af okkar persónuleikum og þú veist, eitthvað leikhús sem að bætist ofan á en að treysta bara alltaf á okkur sjálfar og að það sé kannski nóg og það er stór biti að og þannig að við erum alltaf bara eitthvað svona, já, mun þetta virka svo hefur það alltaf eitthvað gert það
En er ekki núna bara sýning fyrsta maí?
Jú.
Síðasta sýning?
Já.
Að sinni, eða hvað?
Einmitt, svo veit maður aldrei hvað framtíðin byrja skoði sér.
Nei.
En þetta er alltaf hana Þetta er allavega hann að loka sýning, auglýst sem loka sýning, svo veit maður aldrei, það er erfitt að segja eitthvað svona bless og búið.
Nei, nei.
En allavega hann ekki orðin eitt skýrt með hvort það verður eitthvað framhald, sko.
En það sem maður líka bara hefur heyrt þessa sýningu er það að fólk segir, já, ég bæði hló og greitt.
Já, og það er alltaf markmiðið okkar.
Já.
Best er þegar fólk bæði hlær og greitur.
Já.
Allt er best þegar fólk bæði hlær og greitur.
Mm-hmm. Hvaða lag ætlum við að heyra í lokin, stelpur?
Það er lagið Ást sem er samið inn í þetta ferli. Mm. Og viltu segja hvað lagið alveg?
Já, það er bara sko, það kom til okkar í þessu sköpunarferli, allt í einu bara diskólag, mjög skýrt svona bara pallalag. Mm.
Já, þetta er ótrúlega skemmtilegt lag líka.
Já, þetta er stuð, sko.
Er stuð.
Við erum ekkert mikið í stuðlagum,
nei,
en nú kom stuðlag.
Já.
Og það kannski svona fyrst augljóslega hérna, talar það inn í svona mitt ferðalag í gegnum bara líka veikindin og allt þetta að, þú veist, að hætta að leita að ástinni utan við mig og finna hana innra með mér og vita bara að ég er ást og það er ekki að leita.
Nei, og þetta á við okkur öll og inn í alls konar samingi. Hins einn sem ekki líka það sem er mér svo kert segi þið bara það sem þið viljið þarna öll á internetinu.
Já, akkurat.
Ég þarf ekki neitt samþykkið umburðalindi eða þolinmæði frá ykkur. Ég er ást.
Hljómsveitin Eva, takk fyrir að koma.
Takk.
Takk.